Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisampirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Matetika isika rehefa avy mandalo fahoriana vao mahatsapa ny atao hoe fifaliana sy fahasambarana. Matetika dia aorian'ny tabataba sy ny korontana vao mahay mankasitraka ny filaminana. Ary matetika ihany koa rehefa ao anatin'ny tsy fahafahana intsony vao mahatsapa ny asarobidin'ny fanatrehana. Matetika rehefa misy zavatra fantatra ao fa ilaina sy tokony ananana dia tsorototra ianao ny andray na anao izay azon'izany, fa rehefa tara loatra vao manembona sy mitady, kanefa amin'izay andro izay dia mety tsy hahita intsony. Aza miandriny tsy misy vao mitady e, fa dia ny mbola eo iny dia araroty ampitomboy. Dia ny mbola misy fotoana dia ataovy avokoa izay hitanao fa tsara sy mety ho vitanao. Dia aza miandry fahoriana vao hifaly, aza miandry korotana vao hilamina, aza miandry tsy fisiana vao mitady, aza miandry ny ampitso vao anapa-kevitra. Aleo miteny hoe soa ihany toy izay anambara hoe tahaka izay, satria diso aoriana loatra izany. Ahoana ny fanentanana voalaza ao ampitoroteny toko faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ho antsika? Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza mitsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo ariana na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Famiarabantsika mpanaraka amin'ny fandarana WR indray a, namanao a Sabine. Androanitsika dia hianatra manokana fomba fanaovana konfitura vita avy amin'ny voatabia hazo. Reto avy ary ny zavatra ilaintsika amin'izany: voatabia hazo ray kilao, siramamy ray kilao, vovoka dipoavatra ray sotro kely, afaka asiana afaka tsy asiana. Mila bokalina misarona tsara ihany koa tsika. Ahoana izany fomba hikarakarantsika azy ity? Sasana madio tsara ny voatabia hazo. Rehefa maina tsara dia tetehana antonontonony izany rehefa mitetika azy. Rehefa izay a dia potserina anaty miksera. Mandra-pandranoka azy. Arotsaka ao anaty vilana avy eo a io ranony io. Rehefa vita izay a dia arotsaka ihany koa ilay siramamy. Ketrehana eo ambonin'ny afo ka tsy atao afo mahery be a fa atao afo amin'ny antonony. Mandritra ny 25 ka hatramin'ny 30 minitra eo. Dia mila afangaro hatrany. Ny tsara rehefa manafangaro azy a dia sotro azo. Izay ny tsara angarongarona anazy. Rehefa jila io fotoana io a, le 25 ka hatramin'ny 30 minitra izany, dia efa manomboka mahazo konfitura madidididy sarintsika. Rehefa izay a, dia arotsaka amin'izay ilay vovoka dipoavatra, dia afangaro tsara. Io izany a, le nitenenko hoe afaka asiana afaka tsy asiana, fa mahatsara an'izy io a, manova kely an'ilay tsirony. Alaina ny bokalina dia ampangotrahana. Mba hiala izany a raha sanatria misy a mikroba ao anatiny, dia ahoaka ho maina tsara. Rehefa izay a dia arotsaka ao anatin'ilay bokalina le konfitura antsika teo. Dia vita. Afaka tehirizina maharitra, afaka tehirizina mataona ny konfitura io. Ny antony dia satria mitovy izany amin'ny sasaka ny le siramamy ray kilao a sy ilay ranona voatabia hazo ray kilao teo. inona raha nyvoka-tsoa entin'ity voatabia azo ity? Ny voatabia azo aloha izany a dia fianakaviana iray a amin'ny voatabia, somary mamy marikivy ny tsirony. Tena anisan'ny voankazo tsara ho an'ny fahasalamana izy ity, kanefany a betsaka ny tsy de tia azy. Fa rehefa fantatsika izany voka-tsoa azo avy aminy a dia mino a fa hoditsika amin'izay izy. Ny voatabia azo a dia manatsara ny fo. Amporisihana izany a hihinana voatabia azo a ireo olona manana olana amin'ny fo. Ny voatabia azo ihany koa dia misoroka ny rarin-tsaina. Tsara izany ilay izy a ho an'ny olona korotarotana saina. Manavao ny sela, misoroka ny areti-taolana. Afaka manavao ny sela amin'ny voatabia azo. Misoroka ny omamiadana izy. Arak'izany no ny antioksidan ao anatiny. Ankoatr'izay a dia manatsara ny fahitana, indrindra maizina amin'ny voatabia azo. Tsara mihinana azy izany a ireo olona ina ho tratry ny aretina taolana. Izay ihany koa izany. Raha ohatra mikasika ny kohaka sy ny sery indray dia izao, somary maherihery ny fofon'ny voatabia azo. Ny singa mamoaka io fofony io a dia afaka manasitrana ny kohaka sy ny sery ary mampiakatra ny hery fiarovana voajanahary anatin'ny vatana. Izay izany a no azona tolotra antsika ry mpiaino malala. Koa manao mandra-pionanao indray a namanao Sabina Rakotondraneva sy Samma teo amin'ny fikirakirana ny milina fandraisam-peo. Mandra-piona tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
No teninao manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kaleba Ndretsikivy.
Raha tratra ny tsy fahombiazana ny mpiasa matianina iray ka misy namany tsy nianatra n'izany asa izany manoro hevitra azy, dia azo antoka fa tsy dia hisilanjany loatra amin'io mpiasa io ny toro hevitra io namany io. Fironana mandeha ho azy eo amin'ny olombelona izany. Misy toejavatra tahaka izany eo amin'ny baiboly izay hodiny itsika sy akana lesona. Andefa avaka isika alohan'izany. Ranay izy any an-danitro, andray lesona avy amin'ny fandinihana ny teninao izahay. Sokafo ny sainay ahay andray ny hafatra ampitainao amin'ny alalan'izao tantara ianarana izao. Ampio izahay ho sahy hanapa-kevitra iaina araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mpanarato matianina ry Petera sy ny namany. Na dia ny matianina faran'izay be fanandramana aza nefa dia mety ho tratry ny tsy fahombiazana ihany. Sendra n'izany toejavatra izany reto mpanarato galileanina ireto, hoy Petera tamin'i Jesosy, Lioka toko fadimy andininy fadimy, fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny ala no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ny mpanarato dia mahalala fa amin'ny alina ny tena fanaratoana. Efa tsy natoran-dry Petera ny amin'izany. Eto nefa dia efa nanaiky faharesena ny matianina. Hoy ny andininy faharoa, Lioka toko fadimy andininy faharoa, ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisin'ny faria izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Efa nijanona ny sambo kely, efa nisasana ny arato, ary efa niala teo ny mpanarato. Sary ny tsy fahombiazana avokoa izany rehetra izany. Azadiona nefa fa matianina reto mpanarato reto. Tsy mifidy n'izan'iza ny tsy fahombiazana sy ny fahasairanana. Indraindray dia miraviravy tanana isika, very fanambola velona satria ny antom-pivelomana mihitsy no mamono antoka. Raha tsy fanombohany ity tantaran-dry Petera ity nefa ny atsara. Noho izany, raha manaraka ny nataon'izy ireo ianao dia ho tsara fiafarakoa ny tsy fahombiazanao. Lehilahy reny nanovany tantara ho tsara dia Jesosy. tsotra nybaikony. Lioka toko fadimy andininy fahefatra. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia ho izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azany rano. Fiakana goavana ho an'ny Petera zao baiko izao, ny sambokely efa nilozana, ny arato efa nisasana, ary nandritra ny alina no efa nikilizana izy ireo aina. Ambon'izany rehetra izany dia tsy mpanarato matianina tahaka azy ireo no mibaiko. So ihany Petera fa efa nahitany fahagagarana ataon'i Jesosy toy nanasitranany rafozam-bavy ny taloha keliny izao. Lioka toko faefatra, noho izany nankatoa izy na dia naneho fialantsiny kely ihany aza. Hoy izy amin'ny andiny fahadimy izay efa nivakitsika teo fa Simona namalika rahana hoe, "Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo nahinana inona, kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato." Efa fantatry Petera ny hiriny teny Jesosy na dia tsy mpanarato azy izy. Ilay mifehy sy mibaiko ny zavatra rehetra no nanoloana amin'ny Petera. Mbola manoloanantsika io lehilahy io na dia tsy hitantsika maso aza. Efa nampanantena fa anatrika ny mpanaradia azy hatramin'ny farany izy. Izao ny fampanantenany eo amin'ny Matioka 8:20 andininy faharoapolo manomboka amin'ny tapany faharoa. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy misy atahorana ny tsy fahombiazana satria momba ntsika hatramin'ny farana izy. Misy anjarantsika nefa amin'ny famonjena ataon'i Jesosy dia ny fankatoavana ny baikony. Hoy Petera teto, "Kanefa noho ny teninao." Midika ho fileferana izany, finoana sy fahatokiana, fahasahina anao dingana ho any amin'ny lalina. Ny fahaizan'olombelona dia mampiasa amin'ny alina. Jesosy kosa maniraka ho amin'ny lalina. Mampatahotra ny rano lalina nefa ao ny misy famonjena. Raha tsy ateraky ny rano ny olona ho Jesosy, ranobe ny dikan'izany, dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no toko fahatelo andininy fahadimy. Aza mianina amin'ny zavatra tsotsotra eo amin'ny fiainana. Noho ny teny Jesosy dia sahia manao dingana amin'ny lafi ny ara-panahy, ara-pivelomana, ny fianarana sy ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ny fianoanan'i Jesosy ny fototra ny fahombiazana hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Izao no teny fikasana amin'ny Deuteronomy 8:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandry nanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratr' Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Raha mihaino feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondra manosinao, ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaovamofinao. Ny fototr' izany rehetra izany dia ilay hoe, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah ianao. Inona moa ny vokatry nankataovan'i Petera ny tenin'i Jesosy? Liko 5:7. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azany rano be dehibe izy ka efa nisy tsitsa ny aratony, ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy. Dia avy ireny ary nofenoany ny sambokely roa ka efa saiky ny lentika. Nanjary tsitry ny fitahina ny arato ary saika nalentiky ny fahombiazana ny sambokely. Rehefa mihainy tenin'i Jesosy isika dia mila alebiazina ny sambokely ary amafisina ny arato fa ho be lavitra noho izay antenaintsika ny fitahina omeny. Toy izao no anehoan'ny apôstôly Paoly sahady ny aben'ny zava-tsoa ho an'izay fikitra amin'ny tenin'i Jesosy. Korintianina 8:5. Fa araka ny voasoratra hoe, "Izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy." Ny aiky ny mahatsinitsinina azy ilay mpanarato efa zatra ranomasina ao amin'ny 8:8. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, "Tompoko, miala amiko fa olomeloka." Ny aiky Petera fa Andriamanitra mahery sy masina io lehilahy nibaiko azy io. Ny ankohoka izy na tsiaro ny tena nomeloka ka tsy mendrika ny fanatrika amin'i Jesosy. Tsy lasa akory ty farany fa nanome andraikitra vaovao an'i Petera. Hoy Jesosy amin'ny 8:10. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, "Aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao." Misy fanaratoana masina sy lehibe lavitra noho ny fanaratoana troro asain'i Jesosy atao eto amin'ity tany ity, dia ny fanaratoana olona. Fitarinan'ny olona hiala avy eo amin'ny vahoaka be izay taorany masina feno fahotana izany asa izany. Tsy Petera ihany nantsoina anao izany asa izany fa izay rehetra mahatsapa ny tena ny fahefatratra ny aratony ny filazantsaran'i Jesosy. Raha nasain'i Petera hiala tamin'i Jesosy ao amin'ny andininy fahavalo dia tsy izany nitranga ao amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Lokatoko fadimy andininy faraika ambin'ny folo. Ary efa nampiantsona sambokeliny teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Nanjary nanaraka n'ilay nasai niala teo anatrea ny Petera. Resy lahatra tanteraka izy fa io lehilahy io no zavatra rehetra ka mendrika moizana ny fiainana manontolo. Lesona roa lehibe no andeha hotsarovantsika amin'ity tantaran'i Petera sy ny namany ity. Rehefa tody sy fahombiazana dia arao ny tenin'i Jesosy, ary rehefa mahomby dia afoizo izany ka manara azy hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, aza vela iankina ny fahalalanay sy ny fanandramanay zahay fa ampio iaino sy ankatony teninao izay mitondra fitahiana sy fahombiazana. Ampio koa izahay ahafoy ny zavatra rehetra ka hanaraka anao ary mba ho tonga mpanaratolona maro ho ao amin'ny fanjakanao. Irao ny fanahinao hitarika amin'ny vahoaka anao izay mitory ny filazantsara ny famonjenao ao amin'i Jesosy. Iangany ho vita tsy hoely izany asa masiny izany ka mba hiverina tsy hoela Jesosy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
Feo Fanantenana.
Efa
atombotra ny andro.
Efa atombotra ny andro.
Ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly.
Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, eny amin'ny faritra Ambohidratrimo,
Ambohidro,
Ambohijafy,
Ambohijanaka,
Ambohimanarina,
Ambohimangakely,
ny faritra 67 hektara iny,
Ampangabehilafy,
Andraisoro,
Andramasina,
Androndra,
Anosibe,
Antsahasoa,
Avaratetezana,
iny faritra Isotra iny,
Ivato aeroporo,
Mahintsy,
Mandrosoa,
Manjakandriana,
Masindray,
Manjakaray,
isika eny amin'ny faritra Sabotsinamehana,
Somanandrariny,
Talatany Volonondry,
Tanjonandriana,
ary ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho an'ireo olona miteny vahiny.
Efa tombotra ny andro,
aza varimbariana
manasanao ary hanaraka ny famelabelarana ratsoratra masina anolorana anao ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny baiboly.
Manomboka ny 8 Aogostra hatramin'ny 5 Septambra 2020 avy izao
isan-kariva amin'ny nora.
Tombontsy ho fanampin'izay a, isy ihany koa torohevitra ara-pahasalamana ahasoa ny vatanao. Samy azo ny sahaza azy avy, na ny ankizy na ny olon-dehibe.
Manasanao ary hitondra ny ankohonanao sy ny namanao tsy misy ny vidimpidirana. Asadiona ny fotoanantsika andao tonga marobe,
andao e,
fefatombotra ny andro.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Faly miona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana feonao mpiaino ity. Ny namanao Naritina no eto amin'ny fanolorana. Zoky Elion Andriamitantso kosa no tompona andraikitry ny fandaharana. Vahiny anankiroa no ampantrontsika amin'ny tianio ity, hitantara ireo soa tamin'ny fiaranta amin'Andriamanitra ary ihany koa ny fahombiazana tamin'ny fampiarana natao vokatry ny zavatra izay ny fampizarantsika teto amin'ity onjapeo ity. Koa dia mirarin'ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary ireny mpianakaviana mafinahitra efa nahenin'ny feoany ianao fa tonga mivantana izy a. Mama Sisety aloha no afantarantsika azy hatramin'izay, dia miarabana mama Sisety aloha tonga soeto amin'ny studio ny AWR.
Miaraba nareo mpiasa ny AWR ary isaoran'Andriamanitra satria tsy nampoiziny ny nahatongavana taty rehefa andeha ty faly be za, satria inona no mafaly ahy iona aminareo satria ianareo no natonganay advantista, ianareo nalalako ny fahamarinana, ka isaorako Andriamanitra. Saiky zay romonamana mihitsy ny miteny hoe indray andro any a andao tsika andeha iza AWR izany, fa agny zany nahatonga antsika advantista de andao tsika andeha any kanjo mo zavatra rehetra moa de miara-miasa amin'Andriamanitra tsy tanteraka noho n'lay vadiko tsy eo de za rery any izy koa fa nafari ny zanako aty zany zaho, satria re zanako re zany mbola voatselatsela zare ny findra ty de zao zany mbo afaka nandeha nagnatitra anjareta ty zany zay de faly zany za tsy maintsy ataoko no ahita izany AWR lavitra ny lala avy mipetrahanay andeha aty lavitra fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ty ahita ity onjampeo mamy tsika manerana an'izao tontolo izao ty ary mpandefatra afatra mpifaliana de tsy maintsy ho tonga aty zany zay miafy moa dia nagnatitra anay avy takagny isaorako Andriamanitra
tena faly izy. Mamasisety moa fafantarantsika azy mety azo fantarina ve ny tena anaranao?
Marina zany atr'izay de tsy fantatr'olona zany ny tena agnarako sy anaranay roa mivady, ny vadiko igny Botomora Raymond ny anarany de za zany de vavisoa zany tena agnarako fa mama Sisety foana ny afantaran'olo
a de faly mahafantatra mahafantatra mitombo indray ny fafantarana zany. Ianao teniteny hoe lavitra fa tonga soa, avy aizany lavitra zany?
Nytoerana misy anay zany atamatavy fa ny ambany volonay zay nipetrahanay taloha ny tany atao Ambodirafia zay any misy ny fiangonanay fa solonytegnana reheto ma de fa minisy tagny nandeha namangy ny fiangona hatramin'izao zany de isaoran'Andriamanitra fa mbola mijoro lay fiangona de izy koa fa narary movadiko ny ala tagny zay roa taogno natongavanay tety satria izy tsy salama tsy naka ny fifindramonina ifindra ty satria nalahelo ny mponina tagny hoe andeha za fa isaoran'Andriamanitra fa nisy lao olona roa ny fiangonanay afaka mampita aminare za tsy mahay ino za tsy mahay ino fa ireo zanako rendray zany mandimby anay andeha fo rehefa roa taona moa zay tsy nahazo taratasy fifindrana avy tambodrafia de nalahely koa ny lao olono nipetrahanay ao an-tanamako anao de hipetrapotsiny tsisy raha atao ale mba malaka taratasy fifindramonina mifindra ty zany de farany moa de nanaiky zare tagny satria efa tsy afaka ramoseko antitra valo amby valopolo taon efa tsy tafiverina mandeha mbany volontsony de igny de monina ao tanamako zany zay mivavaka amizao fotoana zao za zany ny antondiako tiako andehanako aminareo tamy vadiko narary rehefa nandefa fampianarana mikasika ny apokalipsy sy ny Daniel ranada i zanako la Elian satria zao fa vizokinareo fa roa amby fitopolo taona za zao de zaka za taminanjy andreo lahady zay tsaroko tsara kofa tapitra ny fandarana ananjy de zany zaka taminanjy nantsofoko izy izy nantsofoko iny de na azoko izy de zao am mahafinaritra anao ny fampianarana anao de zao anao nanambara lay toriteny taminary iny toritenina lay fa hoe de zany zaka hoe latsaka mihitsy ao ranomasoko satria ny kasika ny andro fitsarana ny olona ivonjegna sy ny tsy vonjegna anatin'izany zanako anatin'izany zafiko nalahelo amposa nalahelo ampo de tomagny mihitsy nyza latsika hoa ranomasoko anao miaraha io za de io izyny ka mahireza ozyny mahireza de nitantara koa ma za tamy vady vadiko narary zaozao any aretina mazo ananjy de izy amizay zany de natoro romarin ataovy rano fisotrona de nataonay zany kanefa lay aretina mao izy efa antitra be fa tsy maintsy fa mampionona ny fo zany satria hoe izy ny tenin'andriamanitra hoe fitopolo taogna ny andro ny zanaka ny olombelona efa nyohatra ny valo amby valopolo taogna izy saoragn'andriamanitra fa navitany adidiny izy de ny afatra tiako ionagna aminare aty za zany mahafinaritra ana zany le fampianarana lefa isan'andro isan'andro tsy miala aminamako radio e latra natongavany advantiste zay efa dimy radionay simba fa enina lay aminako tsy miala aminay io radio satria mahafinaritra anay satria namonjy anay maro ny fianakaviana tafiditra amin'ny advantiste ny sasany zany mbola tsy tafiditra ka zay zany natongavako aty andeha iaky feo zany nantaniako taminanjy e ozy mitondrasa esobe anao fô na pastera foagna avy aminareo ozy tonga aty mandeha maka ananjy za moa tonga aty inyako mihitsy ny andeha efa natritava aminareo fa indrindra fanjaniaina saika andeha taminay fa tamin'ny aretina betake igny de lasa nody zare zay zany tsy nitrotra koza de faly zay za mitaignyko aketo i mahita anareo mandray feo anay raha ny fijoroana vavolombelona mikasika ny fiangonana tegna mahafinaritra tegna magnano lay lo olo tegna magnano pasteranay zao pasteranay za tanora kely zay de mahafinaritra hoe pastera mahira tegna magnano aigna tsy zavatra amin'ny fiangonana de mihiditra ny fiangonana tamy taloha zany fiangonana ambodiriagna ny akaiky anay fiangonana ambodiakatra ny lavitra anay fa amizao fotoana zao misy aloha omby misy ambodiara fa nijoro faela taminay regny de misy koa zany tany atao ambodiroatra zay tamy impacta 2025 igny efa misy tiany anangana fiangonana koa zay zany le mahafinaritra zay zany tegna andehanako aty zany rehefa azoko za zany fa tsy mavita mandeha tongotra lavitra tsony mandeha mitory fa mamangy fiangonana igny tonga de mba sabatariva igny de alefako ny oronampeo ary za mba faniriko irasako io fiangonana secteranay io mba ho isy afatra ho tafita amin'izy ireo satria indraindray sasany tsy manana radio de le manana radio foagna no maregny de miagnanjare zany le afatra avy amin'ny alalany SB la indesiko za matoky fô maregny ny fiangona
zany hoe enao nyteniteny hoe nitondra soa hoanao sy ny fianakavianao le fenono radio de zay soa zay tsy nitazominao samyrery fa nizarainao amin'ny fiangonana de tonga indray anao miaraka amin'ny programma hoe za efa tsy afaka mandeha tsony a fa aka n'le oronam-peo mihitsy a de rehefa tonga am'lay fiangonana de alefako le izy. Inona ny tena manosika mamany sisy ety hitoron'ny filazantsara ohatra zany?
Ny tegna manosika anazy zany jesosy tsy ho ela ho avy. Mbola maro ny olona tsy maharegny, mbola maharegny ny sasany kanefa mbola tsy voana. Raha magnatogna anjareo mety ho maro ny resy lahatra. Ary magnentagna koa zaho mba ho maro ny voavonjy amin'ny alalan'le afatra ampitaina ao amin'ny fiangonana. Misaotra ny mpiasan'ny radio AWR ny tenako. Andriamanitra hitay anareo, anome traikefa amboniny izay misy aminareo, satria faly de faly za mato za nandeha mitady anare a tonga tia no ny fifaliako anareo zany, ka mirarisoa anareo ry zanako mahay fabeo ary tombony traikefa, ary ny feo izay alefanareo hitondra vokatra be ho amin'i Jesosy. Zay ny faniriko.
Izano fotoana tena tsara ko mahay zany mandray anjara, andeha hihira 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 zany andeha
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Malina mizanuna mizau Tiauna bala iti filazantara Fauna diva naetantara
AWR
Telefon 034-06-797-62
032-75-379-74
Miaraba tompoko, miaraba ny mpiainon'ny radio AWR maneran-tany. Andrianjaka Toto Mamimaria no anarako, any Sambaina no mipetraka. Tonga aty amin'ny studion'ny radio AWR hijoro vavolombelona.
Ny hoe Sambaina ohatra misy Sambaina anankiroa, ndray zao makany Antsirabe aloha ny fantatra, de ndray zao makany Manjakandriana ny fantatra. Mety ho ray amin'izay ve sa tena Sambaina hafa mihitsy zany toerana ipetrahanao zany?
Ray amin'izay le izy a, Sambaina Manjakandriana le izy. Ny atongavako moa zany de fijoroana volombelona fa ela izy ty, fa amin'izao fotoana atongavako aty zao de manararaotra tsy niteraka zay mivady a nanomboka ny taona 8/17/17 hatramin'ny taona 8/18. Misedra toejavatra maro zay tao anatin'izany a, de izay no anisan'ny hijoroko volombelona ho fampaheresana reo olona zay manana toejavatra mitovitovy an'izay. Izay zany manana toetra lovaina ara-drazana tsy miteraka ny fianakaviana, manadadataona koroa zay tsy miteraka mihitsy. De ny eritreritra zany a hoe mety ho zay ngambany, de ny vadiko moa zany tsy nilamina ny sainina izany aza, de nentina mba afaka foana. Fa folo taona teoriana zany zay a nahazo tsara zany zay. Taonanay 13 taona tamin'izay a, de ny vadiko 20 taona tamin'izany fotoana zany.
Folo taona de tiavana zaza, mety efa betsaka koa ny vavaka vita tamin'izany aho.
Tena betsaka. Tena betsaka ny fanakoviana moa betsaka koa hoe olona tsy tokony alaina vady anga ozy ny sasany no alaina vady. De zaho moa nahazo fampianarana manokana atao amin'ny AWR ary zay mihitsy nyzorona volombelona ty hoe misy fomba fiteniny zo kely any hoe zoanao no misafidy zay tianao atao fa tsy zoanao no misafidy ny vokatry ny safidinao. De manakitsaka any moa zany ny tena hoe le safidy ve no mahatonga azo anefany, zaho manokana tena metraka hoe na inona zavatra hitranga na inona de dia amiko de zao hoe matoy tsisy le zaza zay zany ny fandaminana avy amin'andriamanitra fako manompo azy.
Ohatra ny onona ihany ny sainao raha araka zany zatra tantarainao zany hoe zay zany ny fandaminana, kanefa azonay an-tsaina ihany koa fa mivavaka. Ahoany zany hoe ny andro valom-bavaka na mandritra ny folo taona?
Tena ny andro valom-bavaka tokoa, ohatrany hoe ny onona marina tokoa, fa zao tena nisy vokany hafa tamin'ny fiainanay ilay izy tamin'ny alalan'ny fiarahamonina, hoe tamin'ny piraitapo tamin'ny ray aman-dreny lasa ohatrany hoe misy elanelana satria ianao rery zany tsy miteraka anatin'ny piraitapo. De ny vavaka mafy na de mionina ary zany sainy de mivavaka mafy. Fa na izanona tsy zany aza de zao nisy fotoana zany nataon'Andriamanitra mihitsy nyfindra toerana zahay, de tany amin'io le toerana ny findranay io a nanananay olana manokana koa tamin'ny fiainanay a. De nisy pastora moa sendra nitsidika tany tamin'izay fotoana zay a, pastora miasa eto amin'ny FMC izy a, pasteur ihany de hoe mandroso anao pastera de mba hoento mbavaka zay a. De ny zavatra nagaka moa le valina le vavaka natrina le folo taona na pily le vavaka i pasteriand, ary zay moa tsy nyteny tamin'ny pasteriand hoe mivavao an'la zanaka fa io zany ny tena nyvetesiny mafy to anatin'la vavaka. De ny nagaga amambolana de ny teny ny vadiko hoe mpivoka aho izy, mpivoka. De sorin'Andriamanitra atao anatin'izany fotoana lavabe zany a, dia misy karazana mpino manantona anay hoe andao akary, misy finoana ara-drazana miteny hoe andao atsy, misy fanentanana maro ataon'ny olona. De tao anatin'izay fanentanany mpino rehetra zay de zaho moa mijoro hoe ao amin'ny finoana zay misy antsika de raha vao vita batisana n'olo tena tsara ho an'i Kristy a de mahay ny zavatra rehetra fianony fanahy. De mandeharaka ny sitrapan'Andriamanitra moa misy fanentanana koa amin'ny tenin'Andriamanitra Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany hoe azamenin'ny fanahy rehetra. Misy taradalana maro any amin'ny Isaia toko fahavalo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo hoe aza mila saina amin'izay milaza azo tsindrin-javatra sy ny sisa. De teny hoe nitoky tamin'Andriamanitra tamin'izay. Ao anatin'izay koa moa misy ihany mifandrabirabiana zany ny sampiaramonina hoe mpivady tsy miteraka reny, mandeha ny fanaratsiana sy ny fanasoasoana. Fa ny nagaka de zao ren'olona rehetra reny dia gaga sy talanjona, tena gaka hoe tonga la zanaka ry zareo de tena mino izay tena nisy.
Karaha nahoana ny fifaliana tamin'izany atao hoe zanaka voalohany tonga efa nangatany efa ela be.
Tena faly nanana sekoly zay tamin'ny fotoana io a, tratrana olana ny sekolinay a, tena tsy nanam-bola zay ray volana alohany hiterahana ny sonomena Marie Helene de tena hoe andreseko lahatra ry joroko volombelona mpiaindretra vomanga ny sakafonainatra ny ray volana, olona be voka tena hoe tsy mamenatra ny miresaka an'izany. Tena marina mihitsy la tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ny mofiano izy ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokany vavan'Andriamanitra. Teraka somatsara izy ary faly, tena faly teraka koa izy de tsisy nono. De mbola niny ihany koa hoe matoa nomeny atao anatin'izay folo taona tsy nisy zay a, de tsy avelany ho faty zany io fa vela de tonga somatsara ny nondro. De voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana moa fa fito ambin'ny folo taona ilay ankizy.
Firy zany zao no nisany zanakareo?
Roa mianadaza reo a, efatra taona taorinan'io dia tonga ndray iratsony mena Marie Eli 2012 izy no teraka. Ny anankiray moa 2008, ny anankiray 2012 izy mianadano zanakay amin'izao fotoana zao. Ny anentanako any piaino a de zao, tsika olon'Andriamanitra de misy karazany maro ary mibetsaka mahino amin'ny radio hoe misy mitajaza, fa amiko de zao hoe apetraka amin'Andriamanitra ihany, apetraka amin'Andriamanitra trany. Reny lesona rehetra nomen'Andriamanitra atsika mikasika ny teniny ireny, ny alantsika amin'izay mety ho fandrafinan'Andriamanitra amin'izay iritsika, de Andriamanitra foana ny apetraka aloha hoe na azo tsika na tsy azo de izy foana, fa izy malala mety amintsika. Fa rehefa tena hoe mahasoa antsika no omeny an'la izy a, de tena omeny la izy ary tena omeny marina tokoa. Ary tanteraka la tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hoe tena ianao la mitady zany maneo hoe efa maninona la izy, misy la izy. Tena mino anao hoe tena manampy anao marin'Andriamanitra, ary tena mino anao hoe tena omen'Andriamanitra. De mandresy lahatra hoe aza mivilivily lalana makarina, mivilivily lalana makatsy a, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany a, fikirina amin'ny teny fikasana izy a. Am'la Jeremia moa toko fa telo amin'ny telopolo andinin'ny fahatelo de hoe antsoy aho izy a de ho valiako ianao, ary la toyany tsy hoe valiana fotsiny fa anehoana zava-magaga. Ny anay aloha zao folo taona, folo taona nanehoany an'la zava-magaga de misy ara ny avany madama hatramin'izao, mbola tsy mino hoe tena zanako madama le zaza, satria le toebatan'le zaza manahaka ny toebatako. De metretra zareo hoe zanaky ny anabavinay, zanaky ny ralanay, fa tena zanakay mihitsy. Ary zaitra mieno amin'izao fotoana zao moa de ilazako ary tena ijoroko fa tena zanaky rahary malala sosimonetra ireo a, fa tsy zaza natsangana na zaza hoe ana, fa tena zanany ary tena zanany. Tamin'ny hiratsomareliko moa hoe bivoka nomety ozy ny olona hoe biby ny ao anaty kibony io, biby io fa tsy olona zany, satria tsy salama le renany tamin'izay fotoana zay. De za moa nandresy lahatra anazy hoe tsy biby zany efa nomeny Jesosy jereo, fa teraka somantsara, teraka meso hiratsomena mareli a, teraka 5:20 minitra mbola tsy velona. Fa misy an'la rahalahy anankiray tao manakambola nytokantranony ialantsiny amin'ny tena arity, fa maty moa la zany zareo hoe ravaka dadany ravaka somany ravaka ety de mamerina ny fisaorana anareo zay tamin'ny fanampinanay tamin'izay alina manginana trehna izay, fa no nytolona mbavaka de namaly anay koa Andriamanitra, tapitra nyvavaka amin'nyrahalahy, velona le zaza, velona somantsara de faly. De mbola mandresy lahatra ny mpiaino ihany hoe hitoky amin'andriamanitra e, aza mivily hoe andaontsika ho any amin'ny dadarabe, andaontsika ho akari sy ho akari, andaontsika ho atsy a, fa de mangataka amin'i Jesosy a, fa omentsika.
Ity manetikitika ty fanontaniana ity, fa inoko ihany koa fa manetikitika ny mpiaino. Mety manahoana zany zao ny fomba fitezanareo andreo atao hoe zaza fanomezana avy amin'andriamanitra mba afaka mahasanytionany kely?
Zay indrindra no anentanako ny mpiaino zany amin'le radio AWR. Ny tombony lehibe amiko zany a, amin'ny maha olombelona tsy de manana fatatiarahana moa de ilaina ny fanabiazana. Misy fandaharana amin'ny radio AWR hoe fanabiazana, na de misy ohatra ny sarosarotra raha le torohevitra de ny manaraka an'le izy ampitiavana ihany, fa ao anatin'ny toejavatra sarotra atrehanay eo amin'ny fiainana zany a, de misy ny fotoana hoe tsy de afahana mitaiza azy, misy ny fampangana, fa le hoe no le hoe zaza nomen'Andriamanitra moa de araka ny torohevitra ny fanafaminana de hoentina mbavaka isan'andro a. De hitanao hoe amin'ny maha olombelona na misy ara ny hoe toetra maha olombelona ry amin'izy mianada, de hita ihany koa hoe nefany manana ny tanjona otratrarina izy ary mipetraka anatin'ny sainy zareo hoe Andriamanitra mihitsy ny napisy anay zazany tantarany dada sinena zany. Za zany ozy soany mena marialaina folo taona ny tadiavany dada sinena na niaraka tamin'Andriamanitra de hita, ary eli indray de efatra taona ny tadiavana azy a, de tonga de vavy aray a, lahy ray, de hoe tezaina. Ary ankehitriny moa de isaoran'Andriamanitra fa ny talentan'izy tao anatin'ny fiangonana zany de ny mihira, hira fiderana, manahaka ny tenako moa izy eo amin'ny fitiavana hira. De manentana ny mpiaino zany am'le fandarana ao amin'ny AWR le hoe fanabiazana ny tanora zay, de mandray feoan'ny fandarana amin'ny tanora mandray andraikitra any anaty kartako any be diaibe an'ireny fandaran'ny ankizy kely ireny, de mihaino zareo, mihaino zareo moa tia mihaino tantara, de mihaino an'ireny tantara ireny. De misy tantara ary voafafa atao amin'ny amiko ndray mandeha, de voaingana kely nomenana, de amin'izany 7:15 zany de navery ny nona le hoe aza mandainga voaingana zay fandarana zay, de zay no azoko ambara.
Ny rariana de nitenenana andreo zay mananjanaka reo fianakaviana rehefa ho avy Jesosy kanao hoe indretso zay sy ny zaza izay nomenao anay. Mankasitraka indrindra nanaiky ifampizaran'izany zavatra tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra sy fampirisiana ho an'ny olona anakaiky kokoa an'Andriamanitra zay.
Ya, voninahitra ao an'Andriamanitra, ary mankasitraka ny tompona andraikitra tamin'ny radio AWR moa nandray, de mankasitraka ny mpiaino rehetra. Andriamanitra ny tantsika tsirairay.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
03406787 62, 03275 379 74.
Atreo ry lohany namaranana ny fandarantsika tamin'ny tian'io ity, misaotra anao niaraka tamin'ny teto hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa mama Sisety na i Vavisoa avy any Tamata avy any, raha mandeha lavidavitra kokoa avy any ambany vohitra ambody Rafia. Teo ihany koa ny namana Andrianjaka Todi Mamy Maria avy eo Sambaina. Dia isaorana ianareo mianaka mianada mampitomboana ho aminareo hatrany anieny fahasoavan'ilay nahary antsika. Izay kosa dia miraro soa ho anao mpiaino sami ho ela velona ho tahian'Andriamanitra ka ho tia mizarany fahamarinana sy manome voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra. Mandrapitafandray ary tompoko.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany, nomanin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Radio feo fanantenana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly indray zay tafaraka aminay eto ampianarana ny lesonin'ny sekoly sabata.
anio isika dia andinika aloha hevitra nomena aloha teny hoe ny vokatry ny fanompoana tena izy, ny vokatry ny fanompoana tena izy. Asaiko ianao ndeha iara hivavaka isika. Rainay tsara any an-danitra, misaotra anao izahay fa noho ny famindramponao ny fiantranao dia mbola afaka mifampizara ny teninao eto. Ankehitriny ary raha mandre ny teninao izahay dia aoka ianao hamindra fo, hamelailoko anay ary hanokatra ny fonay mba haindray tsara ny teny ary hiteraka fiainana vaovao anayny izany, aminaran'i Jesosy, amen. Ny vokatry ny fanompoana tena izy. Andefaka itsika izay voalaza ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo dia nandinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakiitsika aminaran'i Jesosy. Ny amin'ny voninahitra momba ny raharaha nanendrena ny apôstôly sy ny fioarana izay noho ny voninahitry ny lalàna. Moa midera tena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra ao am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vatifisaka fa teo amin'izay vatifisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay, hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahaverina. Fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana aza izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy nahabanjana ny tavan'i Mosesy no ny voninahitry ny tavana izay ny alevina, tsy mainka isy voninahitra ny fanompoana omban'ny fanahy. Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanamelohana, mainka anatombonahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarina. Ny fantaniana mipetraka eto izany dia hoe ahoana no hahatonga antsika ho epistilin'i Kristy? Fahita matetika teo amin'ny tontolo grika romanina ny taratasy fanamarinana. Na izany aza dia tsy nitondra taratasy toy izany ny apôstoly Paoly. Ny hery ny fanahymasina izay nanova ny fiainan'ireo kristianina no porofo fa tena marina ny fanompony. Kanefa fantatry Paoly tsara fa tsy noho ny fahendreny na ny ezaka nataony no nampiorina ny fiangonana tao Korinto. Tsy nitady anandratra ny tenany izy. Ireo fanekena roa no fakafakain'ny Paoly fohifohy hoentiny miresaka momba ny fanompony. Dia tsinona izany fa ny fanekena taloha izay nasehon'i Mosesy ary ny fanekena vaovao izay asehon'i Paoly sy ireo mpiara-miasa aminy. Raha vakiana maimaika izany dia mahatonga ny mpamaky azy hevitra fa tsy misy fanantenana momba ny famonjena ao amin'ny fanekena taloha. Diso anefa izany. Nisy famonjena atao amin'ny fanekena taloha tahaka nisiny izany ao amin'ny fanekena vaovao. Ny fanekena taloha mantsy dia ny filazantsara nitoriana mialoha, ary satria hitany soratra masina rahateo fa amin'ny finoana no anamarena an'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama rahateo izy nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Galatiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Galatiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Hitantsika amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny Korintianina faharoa toko fahefatra andinin'ny fahaenina fa ny fanekena taloha dia ampiasaina anehoana ny fanandramana ny ainan'ireo izay niankina tamin'ny asam-pankatoavany mba hahazo misitraka amin'Andriamanitra. Ny fanekena vaovao kosa dia maneho ny fanandraman'ireo izay miankina tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba ahana tanteraka izay nampanantena an'Andriamanitra fa atao ho azy sy ao anatiny. miresaka momba ny valin'ny roa samihafa atrehn'ny mpino sy ny tsimpino filazantsara i Paoly. Tsy filazantsara samihafa tsy akory no resahany, ka ny iray ao amin'ny testamenta taloha ary ny iray ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy izany satria filazantsara iray ihany ireo avy amin'andriamanitra, izay namonjy antsika sy ny anto antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'i Jesosy Kristy hatry ny fony fahagola. Izay ny voalazan'ny Paoly amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahasivy. Timoty faharoa toko voalohany andiny fahasivy. Izany akory tsy manda ny fisiny singa ara-tantara ao amin'ny Korintianina faharoa. Ampiasainy izany tantara izany anamafisana fa ny sasany amin'izy ireo dia hovonjena ary ny sasany kosa ho very. Noho ny fihetsiky ny olona sasany izay naneo tsy finoana ny fanompoan'i Mosesy, dia azo iverina fa fanompoana mitondra fanamelohana sy fahafatesana ny fanompony. Satria nino izany kosa ny fiangonana taty Korinto dia voapirofo teo amin'izy ireo fa fanompon'ny fahamarinana ny fanompon'ny Paoly, fanompon'ny fanahy izay manome fiainana izany. Ary izany fanandraman'ny famonjena tao amin'ny fiangonana tao Korinto izany no pirofo manamarina fa fanompoana tena izy no nataon'ny Paoly. Raha fitinina, inona izany ny vokatry ny fanompoana tena izy? Ny herin'ny fanahy masina izay nanova ny fiainan'ireo korintianina no pirofo fa tena marina ny fanompoan'i Paoly. Izay ihany koa no pirofo fa tena marina ny fanompoana ataontsika dia ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika sy ireo olona tarihintsika eo amin'i Kristy. Hoy ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo. Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Iaraha ivavaka isika. Raha n'izany an-danitra ho misaotra anao izahay noho izany teninao izany izay manorana indray ny atao hoe fanompoana marina, fanompoana araka ny sitraponao. Ary nambara taminay fa ny fanompoana araka ny sitraponao dia ny fanompoana ahitana ny vokatry ny fanahy eo aminay sy amin'ireo olona izay hiasanay. Mangataka aminao izay Tompo, oka hiasa amin'ny fomba mahery vaka ao anatinay ny fanahy masina mba hanovanay ary mba ho vavolombelona amin'ny olona rehetra izay hitorianay sy miara-monina aminay, mifampigasoko aminay izahay fa efa niasa tao anatinay ianao. Izany vavaka izany dia tononinay sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.